Irratian ia dena egin daiteke, noa, baina irrati bidez dantza egiten oraindik ez dakigu, ez dugu asmatu, ez da?
Ez, estudioan egia da, itorteko dizuenik dantza behin baino gehiotan egin dudala, baina hori...
Horrela ordu erdi egin duzu,
bai, egia da.
El canto del loco rekin.
Bai, baina bueno, hori ez da irratian dantza egitea. Oraindik formula hori asmatzeke dago, eta horregatik dantzariak irratira ekartzarekin konformatu egin beharko dugu. Eneko, ongi etorri, egunon.
Eskerrik asko, egunon.
Bai, esango dugu kimua dantza kolektiboko kide zarela, ez da?
Bai, hori da.
Bai. Entzuten ari garen honekin dantza egiteko, gaitasun berezia behar da, eneko, edo...
Ez, pixka saiatzeakin nahikoa.
Nahikoa, ez?
Baiz, ritmo desberdina duka, lasaia estanda eta gero badikoa.
Bai, guria. Baina, bueno, denea egokitu haike da, denbora hartu, beakin denbora pasau eta...
Bai. Bueno, hemen zalantza apiztu zaigu, nola esan behar dugun generoa edo generoa, nola esaten duzu zuek?
Guk, generoa esaten deu, generoa.
Ah, hitz joko hori egiteko, ez da?
Bai. Baina, bueno, gen eroa ere esan genezake.
Bai,
eta
bueno.
Eta horrekin zer egiten da? Gen ero horrekin jaio egin, behartu egiten zaituzte, nahi duzulako egiten duzu?
Berez, gen eroa horrekin, izjoko horrekin, ba, pixka jaio egiten ga, ez? Azkenen hainbeste genen arten, bat bakarri da, gizon edo emakume bihurtzen gaituna, edo alua edo zakila euki arazten diguna, eta horrek, ba, gero... Bizitza guztin zehar zenbat suposatzen donez, oza, ez da begin kolore aukeratzen don jeneak alde desberdintzen laguntza igula edo, ez, eta azkenen horregatik bakarrik desberdinak gehala ematen du, ez?
Bai.
Eta hor dut, ba, pixkat.
Etorri zara gure gana, zera, generoa izeneko ikuskizuna zitze egitera, galdera batetik abiatu duzu, dantza ikuskizun hau, benetan askeak bagina nola mugituko ginateke? Horrela hasi duzu, ez da?
Bai, bai, bai. Azkenen mugimendu bakoitza ere, oza, aske dantza itea oso oso zaila. Dena lotzen gaitu, dena kopiatzen deu, gaina oso ituta gaude formata dantza itea, eta forma horiek beti haukate itxura bat, beti haukate, ez, mutila galimazia modu batea izango da, neska galimazia beste modu batea, eta... Uste dugu aske gehala askotan, mugimendu hile gauzatzeko eta
ja.
Konturatu gehaz gehala.
Eta dena puskatu beharko genuke, dena libre.
Bai, hori da. Inbarko genuen dakigun guztia desikasi berriz ikasteko.
Ja.
Eta generoak horretarako bidea eman dizue behintzat, zuen ikuskizun hori prestatzean nola sentitu zarete, ze helburua oso handia da, aske, askatasun osoarekin dantza egitea, baina zerbait zerbait lortuko zenuten, eneko?
Bai, eta gure emanaldi honen helburua ikuslengan, ba, zerbait inposatu baino, ba, bintzat pentsau araztea. Osa, hor, ez?
Galdera airean utzi, eta...
Hori da, eta jendea, bakoitza pentsa ezala nahi duna, baina pentsa ezala.
Claro. Pentsatzeko lan honetan, dantzariak ibili zarete, baina dantzaria bakarrik ez, horregon direlako Enara Larraine, Agurtza Zubero, Josebe Iturrioz, eta Ekaitz Goikoetxea, ez da, beraz, talde zabal bat elkartu duzu.
Ba, hori da, berez nukleoa gu ginen, kimuako lektibokok, baina beti laguntza azkenen gai hau oso zaila, ez genuenkan informazioa hundik, eta, bueno, bai nahi genuen landu, baina nahi genuen landu, ba, jakintza zaukan jendeakin ere, ba, pixkat, defenditu alitzateko ez, modu batea.
Bai.
Ideia guzti hauek ez dira egun batetik bestera etortzen urteetan, ba, gizartean eta dantza ez da salbuespena izan, generoak izan duen pixua, oraindik ere gainean daramagu, eta hori lehen pertsonan bizi izan du Idoia Ruiz de Apodaka dantzariak eta telefonoan daukagu. Egunon, Idoia?
Kaixo, Idoia, aurreskularia zara, elkar ezagutzen duzu?
Ez, baina bueno.
Bueno, baina irratiak aukera mona emango dizu elkar ezagutzeko eta gogoeta egiteko, bai. Idoia, aurreskularia zara emakumea eta feminista. Zergatik sentitu duzu hori guztia esateko, beharra?
Ba, bueno, hau guztia sortu zen, bueno, hausnarketa baten ondorioz, biz izan nuen diskriminazio goera bati bur, bueltan.
Konta genezak ezea pasatu zitzaizun?
Bai, bueno, ez da berria, egia esan aspalditik gertatutako zeo zer izan zen, baina kontientzia hartu nuen momentuan oso diskriminatua sentitu izan nintzen, eta bueno, kontua da, nik aurrezkoak dantzatu dituala hainbat alditan ba, bai eskontzatan eta ekitaldietan, eta bueno, eman zen lehenengo aldia izan zen duela ba, laupa bost urte eta deitu zidaten, hasi nintzen azaltzen zerbitzua beste askotan azaldu nuen moduan, eta bueno, ba, gertatu zen ja data eman da, eta bazirudila kontratatuko gintuztela, hau guztia telefonoz, eta zakite esan nun esaldi baten ari da, barderaz ulertzen da, ni naizela dantzaria, eta orduan hor konturatu zen, bueno, kontratatuko gintuna, ni nintzela aurreskularia, eta erabaki zuten gu ez kontratatzea. Lehenengo aldi horretan, nik ez neukan gaur egun daukan kontzientzia feminista, eta pues, pentsatu nun lehenengo erreakzioa izan zen, bueno, pues, ellos se lo pierden, ahi dira, dirua jartzen dutenak, claro. Eta...
Ze, beraien nahi zuten aurreskulari mutila edo gizonezkoa nahi zuten?
Gizonezkoa, azkenean zabaduta dagoen irudia, claro. Aurreskuaren munduan, bueno, aurreskuaren munduan ez, baina ez jankintasunetik kontratatzen gaituztenen inguruan hori da, gizonezkoa izan behar dela, eta argazki klasikoena ja nahi baldin badute, txuriz eta fajagorriakin jantzitako dantzaria, gizonezko dantzaria. Eta, bueno, hau izan zen duela laburte, eta justu aurrek urtean, beste, bueno, hainbat, beste hainbat aldiz gertatu zait, ez dira bi gauza puntual, baina bai nire kontzientzian gertatu, bueno, markatzen duten bi egoera izan direla, eta aurrek urtean, konfinamenduaren ostean, ez genuenia aurreskurik izan, ez ekitaldirek ez ezer, eta egia zan oso gogotsu nengoen, pues aurresku bat dantzateko. Eta beste bat dantzateko deitu ziguten, oraingo hontan nik ez nuen gestionatzen guztia, eta txistularia gestionatzen zuen, eta esan zian txistularia. Bueno, pues aste honetan, pues igual deitu zian astelenean, eta esan zian larumatean aurreskurik dantzateko presaude, zani bai, eta esan zian, bale, pues bihar bai estatzen dizut. Urrengo egunean deitu zidan, eta esan zian, kontratatu, bueno, dirua jarriko zuenak gizonezkoa nahi zuela. Orduan, nik hor ja laburteren ostean, lanketa feminista bat egin ostean, aurrekotan jasan ez nuen sentsazio bat jaso nun, eta hor konturatu nintzen, diskriminatua izaten ari nintzela, nire generoagatik, ez nire dantzatzeko moduagatik. Yeah. Eta, bueno, pues horren arira hausnarketa egin nuen.
Zer duitzen, idoiak esan duena eneko?
Eta ez arrotza egiten, ez eneko?
Ez zaita arrotza egiten, eta eskien zait, ez dut ulertzen gaur egun noen dikane joera honetan egotea.
Ja, estereotipo horiek egotea, ez da? Horrezko izan behar du motilean gauza bat, ez?
Azkenen ikusi nahi ezuna dantza da, ez zeinek iteun. Ulertu ezaket, kontratatzen dunak erabakitzea zeinek dantzatzea nahi dezun, ezerropakin dantzatzea nahi dezun, ulertu ezake modu batea, ze azkenen ordaintzen dunak erabakitzen du. Baina ikusi behar dezuna berdina berakin edo nikin, ordun ez dut ulertzen.
Nola aldatu estereotipo hiek eta, bueno, beste, idoiarekin egin dugun entrevista bezala, entrevistak eginez eta gaia plazaratuz idoia, ez da, gaia plazaratzea importantea da.
Bai.
Bai, aurrek urtean, ni Gasteizkoa naiz, eta Gasteizko udaletxeak bauka elkarte bat, bueno, sorginenea izeneko leku bat, non hainbat hitzaldi eta kurtso antolatzen diren, eta bigarren urtea izan zen, Karla Agirrek eta Maia Marinek prestatu zuten Euskal Dantzatik Feminismora tailerra antolatu zutela, eta bertara jo nintzen, eta gure esperientzia kontatzen ari ginela, nik esperientzia hau kontatu nuen, eta bertan konturatu nintzen, jendeak, igual egunerokotasunean gertatzen zen zuzela, baina igual ez zutela bizi, eta orduan animatu nintzen kontatzera, animatu ninduten amaiak eta Karlak, eta egia zan, gehien bat nahi genuena zen, gaia mai gainean jarri, eta ja, tradizioz jantzita edo apaindutako diskriminazio hau, diskriminazio honi karetak endu eta gauzak bere izenean deitzea. Azken zinean diskriminazio matxista bat da, izan daiteken moduan, pues deitzea eta zatea ez, nik nahi du dantzari txuri bat, ez beltzarana. Hor argi eta garbi ikusten dugu, diskriminazio arrasakeria dela, baina beste gauza batzutan ez, eta azkenean hau nola aldatu, esaten duzu, pues itzaldiak edo, bueno, gaia ezagutzera emanez.
Bai, kontzientzia sortuz.
Hori da, eta gero ere, hor, artikulu bat idaztea erabaki genuen, eta artikuluan gero amaieran, plazaratzen ditugu hainbat galdera. Eta hor, nork egin behar du lana, dantzariak, kontratatzen gaituenak, edo dantzataldeok ere badaukagu nola baiteko erantzunkizuna guk ze transmititzen dugun, eta jenek nola jasotzen duen ikusteko.
Bai, ze horre, dantza taletan ere umetatik ikusten da neska eta mutien arteko dantza ezberdinketa hori, ez? Eneko, zuk ere ikusi ez hori?
Bai, nik ere ikusi, nik hortan banagoia, nire talde guztik mistok dia, denek dena ikaste dute. Eta nik uste, dantza talden ardura dala ber kontzientzia hori, ez? Osa, guain arte modu batea ez zigaituzte, baina erakutsi behar deuna da, ez dala hori, errealitatea ez dala hori. Errealitatea dala, pues, gaur egun daukaguna, eta igual erropak ere mistokin bar ditugu taldeetan, eta baina bai, jendeai esan, en plan ikusina ezuna berez dantza da, ez zeinek dantzatzen du. Orduan,
hori da.
Oso ondo, bai Idoia Ruiz de Apodaka, aurreskularia, emakume eta feminista, eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Bai Idoia, animo.
Agur, bai. Agur.
Genero ikuskizuna, non ikus genezake, eneko?
Ba, urrengo 16an, seguran dantzatuko du. Ah. Urrengo 16an, seguran, eta...
Ah, horre, dantza solte txapelketaren...
Egunen.
Egunea, hori, bertan, ez?
Bai, bai, bai. Hartuko du parte goizten ingo du herriantzako emanaldi osoa, eta gero ingo du zatitxo bat txapelketako momentu baten.
Hau, zongi. Bueno, bada gorendik ere zera... lantzeko esparru bat, eh? Dantzaren munduan, eta gero ba, genero hiek gainetik entzeko, ez da?
Bai.
Hainbeste harrapatzen gaituztenak, ez?
Bai, bai, bai.
Bai. Ba, Eneko Galdós, Kimua Dantza Kolektiboko dantzari, eskerrik asko, eta hurrengo hitzordu zuekin, beraz, seguran.
Hori da, mila esker zuei.
Eskerrik asko,
Eneko.
Aio, aio, aio.